Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី30ខែតុលាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មហាអំណាចពិភពលោកចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាពីអនាគតខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រទេសវៀតណាមមិនបានឆ្លើយតបប្រកបដោយការតាំងចិត្តដល់ការយាមល្បាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេការផ្ញើប្រាក់តាមទូរស័ព្ទដៃថោកមានសវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាត្រូវបានបោះឆ្នោតទម្លាក់ពីតំណែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះ
អនុលោមតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតតតំណែងជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាពីឯកឧត្តមកឹមសុខា
បន្ទាប់មកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គទូតនានានៅកម្ពុជាប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើការដកតំណែងលោកកឹមសុខាមានផលប៉ះពាល់ដល់ធម្មនុញ្ញភាពនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអ្នកការទូតមកពី17ប្រទេសបូកទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនស្ដីពីអនាគតខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសសេរីជំនួបបែបនេះគឺជាលើកទី1ដែលរួមមានរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសដែលបានគាំទ្រប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដនៃប្រទេសសេរីជាយូរយារណាស់មកហើយលោកដានីយ៉ែលស៊ូវើសាស្ត្រាចារ្យខាងចិនលោះនៃសាកលវិទ្យាល័យចនហូបគីនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថានឹងគ្មានដំណោះស្រាយខាងនយោបាយនៃសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីដោយគ្មានការចូលរួមពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនមែនមានន័យថាអត់អ៊ីរ៉ង់គ្មានដំណោះស្រាយនោះទេការចរចានោះក៏រួមមានប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានយល់ស្របជាមួយគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រធានាធិបតីអាសាដមិនត្រូវថិតនៅជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយខាងនយោបាយនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំ6ខែដែលបាននាំឲ្យមនុស្សរាប់សែនអ្នកស្លាប់មានវិបត្តិជនភៀសខ្លួនហើយនិងអសន្តិសុខដែលបានធ្វើឲ្យមានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបង្កើនការទូត្រានៅក្នុងប្រទេសនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជន ខេរីបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលលោកបានធ្វើការចរចាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបលោក Frank Walter Steinmeier រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាគេមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះក្នុងរយៈពេលមួយយប់ទេក៏ប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាជំនួបនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាជំហានទៅមុខដ៏សំខាន់មួយពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកនាវាចម្បាំងនៅចម្ងាយ12ម៉ាយពីតំបន់ប្រជុំកោះសិបនិវត្តនៅក្នុងផ្ទៃទឹកមានចំនួនដ៏ក្តៅគគុកវៀតណាមបានធ្វើការឆ្លើយតបដោយគ្មានការតាំងចិត្តដល់ឧបទ្វេហេតុនេះគណៈដែលប្រទេសស្ទើរទាំងអស់ក្នុងតំបន់បានឆ្លើយតបដល់ឆាប់រហ័សដល់ព្រឹត្តិការណ៍នេះវៀតណាមបានរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់រហូតដល់ថ្ងៃពុធនៅពេលដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសទីក្រុងហាណូយបានត្រូវអ្នកយកព័ត៌មានសាកសួរពីឧបទ្វេហេតុនេះដោយមិនបានរិះគន់ចំចំដល់ប្រទេសចិនឬសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលេហៃប៊ីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាវៀតណាមគោរពសេរីភាពនៃការធ្វើនីវាចរនៃការហោះហើរក្នុងសមុទ្រ ខាងកើតស្របទៅតាមបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងអនុសញ្ញាស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រនិងច្បាប់អន្តជាតិរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនឲ្យគាំទ្រចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកផាំមីនហ្វងសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយចាំបាច់ស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកផាំមីនហ្វងនិយាយថាយើងត្រូវតែស្វែងរកមធ្យោបាយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅពេលដែលចិនពង្រីកទឹកដីនិងឥទ្ធិពលវាជាពេលវេលាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយត្រូវការស្វះស្វែងរកសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយជាមួយចិនវាជាការរកម្មចិត្តដែលពួកគេមិនបានចាប់យកឱកាសដ៏មានតម្លៃនេះនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំទាស់ប្រឆាំងការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីប្រកាន់ជំហរកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងចិនដើម្បីចេញពីការរណបពីចិននោះរដ្ឋបាលបើកប្រាក់ខែនាងសុទ្ធសុភ័ណ្ឌដែលជាកម្មការិនីកាត់ដេរខ្មែរមានអាយុ23ឆ្នាំតែងតែផ្ញើប្រាក់ទៅគ្រួសាររបស់នាងនៅខេត្តស្វាយរៀងប្រមាណពី20ទៅ30ដុល្លារអាមេរិកដែលប្រហែលជា 20% នៃប្រាក់ខែរបស់នាងការផ្ញើលុយនេះគឺជាទម្លាប់ប្រចាំខែរបស់កម្មករខ្មែរចំនួន600,000នាក់ដែលជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ទីជនបទក្រីក្រមុននេះបន្តិចកម្ពុជាផ្ញើសេវាផ្ញើលុយទៅតាមខេត្តនានាតាមរយៈរថយន្តឈ្នួលដែលសេវានេះថ្លៃនិងមានភាពប្រថុយប្រថានព្រោះលុយនោះអាចនឹងមិនទៅដល់អ្នកដែលទទួលបានក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានការវិវត្តផ្នែកខាងបច្ចេកវិទ្យាទៅលើការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះឥឡូវនេះគេអាចផ្ញើប្រាក់ទៅក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេកាន់តែងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពជាងមុននាងសុភ័ណ្ឌបាននិយាយថាប្រសិនបើខ្ញុំផ្ញើលុយទៅផ្ទះតាមរយៈអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំទៅរងចាំរហូតដល់ពួកគេត្រឡប់ទៅភូមិវិញពេលខ្លះមានគេត្រឡប់ទៅភូមិវិញប៉ុន្តែពេលខ្លះគ្មានទេបច្ចុប្បន្ននេះស្ទើរតែប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបមានទូរស័ព្ទដៃហើយជាង 1/3 ដែលនៃអ្នករស់នៅតាមទីជនបទគឺយ៉ាងហោចណាស់មានស៊ីមកាត2ដែលប្រើសេវារបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងគ្នានេះបើតាមរបាយការណ៍របស់មូនីធីអាស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនការសិក្សានេះបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង 1/4 បច្ចុប្បន្ននេះមានទូរស័ព្ទ smartphone ដែលតួលេខនេះកើនឡើង 30% ពីលទ្ធផលនៃការវាស់វែងកាលពីឆ្នាំ2013កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញអ្នកស៊ើបអង្កេតម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសភូមាទោះបីការជួបជុំបច្ចុប្បន្នខាងនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅទីនោះបានត្រូវគេវាយប្រហារដោយបានធ្វើឲ្យសមាជិកសភាក្នុងមូលដ្ឋានម្នាក់រងរបួសក៏ដោយពួកមន្ត្រីនិយាយថាបរិសុទ្ធជាច្រើនអ្នកប្រដាប់ដោយកំបិតបានវាយប្រហារការប្រជុំខាងនយោបាយដែលបានធ្វើឡើងដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬ NLD នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាងគូនកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកណេងងាំលីនជាសមាជិកសភាមូលដ្ឋានដែលឈរឈ្មោះសម្រាប់អាសនៈក្នុងសភាតំបន់បានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយបរិសុទ្ធ2នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះពួកមន្ត្រីនិយាយថាអ្នកវាយប្រហារយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនគោបំណងនៃការវាយប្រហារមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេការវាយប្រហារទំនងបង្កើនការភ័យខ្លាចនៅអំពើហឹង្សាមុនពេលការបោះឆ្នោតទូទៅនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះជាការបោះឆ្នោតលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសដែលកាលពីពេលមុនត្រួតត្រាដោយពួកយោធាអ្នកសរសេររបាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសភូមាបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីអាចទុកចិត្តបាននិងរួមបញ្ចូលគណៈបកទាំងអស់លោកយ៉ាងគីលីអ្នកសរសេររបាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីនឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយក្នុងដំណើរការអន្តរការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាមានដូចតទៅ លោកកឹមសុខាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាត្រូវបានបោះឆ្នោតទម្លាក់ពីតំណែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គទូតនានានៅកម្ពុជាប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើការដកតំណែងលោកកឹមសុខាមានផលប៉ះពាល់ដល់ធម្មនុញ្ញភាពនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOAតាមមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរថ្ងៃនេះប្រិមិត្តក៏អាចតាមដានកម្មវិធីនេះតាមបណ្ដាញ Twitter និងផ្ញើសំណួរតាម #HelloVOA ផងដែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលបានចូលរួមយកព័ត៌មានអំពីរឿងនេះបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាការបោះឆ្នោតនេះកើតឡើងដោយសារគណៈបកប្រជាជនបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តជាមួយលោកកឹមសុខារឿងការបញ្ចេញមតិនិងសារនយោបាយរបស់លោកដែលប៉ះពាល់ដល់គណៈបកប្រជាជននិងសន្តិសុខជាតិក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកកឹមសុខាត្រូវសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទទម្លាក់ចេញពីមុខតំណែងអនុប្រធានសភាទី1នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី30ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានអះអាងថាលោកកឹមសុខាបានធ្វើការបញ្ចេញមតិនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិបំបាក់បំបែកគណៈបកទាំងពីរដែលមានវប្បធម៌សន្តិនិននិងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រាប់អង្គសភាទាំងមូលភ្លាមៗយ៉ាងដូចនេះថា
អនុលោមតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដល់តំណែងជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋាភិបាលពីឯកឧត្តមកឹមសុខាបៃបិញនេះខ្ញុំសូមប្រកាសជាលទ្ធផលឯកឧត្តមកឹមសុខាត្រូវបានអង្គសភាដកអង្គបោះឆ្នោតដកតំណែងទី1ពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋាភិបាលជាស្ថាបរ
ការបោះឆ្នោតដកតំណែងលោកកឹមសុខាដែលមានការចូលរួមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងនោះលោកហេងសំរិនបានប្រាប់ឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបោះឆ្នោតយល់ព្រមទម្លាក់និងគោះឲ្យចំពាក្យយល់ព្រមក្នុងពេលដែលសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង55រូបពហិការមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះលោកជាមជាប្រធានគណៈកម្មការសភាដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់បានប្រកាសថាលោកកឹមសុខាបានវាយប្រហារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាំឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមប៉ះពាល់សន្តិសុខជាតិធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014និងយោងតាមការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋដែលបានទៀមទាឲ្យសភាដកតំណែងនិងលោកកឹមសុខាចុះចេញពីមុខតំណែងជាអនុប្រធានសភាទី1ការនេះជាហេតុផលមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមហេតុផលដែលត្រូវដកលោកកឹមសុខាចេញពីមុខតំណែងក៏ប៉ុន្តែឆ្លើយតបទៅនឹងសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ3រូបគឺលោកអេងឆៃអៀងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធលោកហូវ៉ាន់ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សភាមុនកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គដែលថាការដកតំណែងរបស់លោកកឹមសុខាវាខុសពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះលោកជាមយាបបានបញ្ជាក់ថា
ដល់ព្រោះអាយដាមទាំងអេសអ៊ីងទាំងយ៉ាប់លឹកបានលើកឡើងថាបើសិនជាអង្គសភាបានធ្វើគឺខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដល់សាធារណជនបានជ្រាបថានិយាយអំពីគោលការណ៍នៃច្បាប់ពិសេសគឺច្បាប់រដ្ឋបាលបានចែកអ្វីដែលគ្មានចែងច្បាប់បើសិនពីនិតធ្វើជាការចាំបាច់ជាការត្រឹមត្រូវធ្វើក៏បានឬមិនធ្វើក៏បាន
តែលោកអេងឆៃអៀងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សភាលោកបានលើកឡើងថាសភាមិនគួរដាក់របៀបវិរៈការដកតំណែងលោកកឹមសុខាដែលលោកថាអធម្មនុញ្ញភាពនោះទេ លោកបានបន្តថាក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសម្លេងច្រើនជាងនៅក្នុងការសម្រេចដាក់របៀបវិរៈនេះ
នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះអត់មានលក្ខណៈណាកែងអំពីនីតិវិធីនៃការផ្លាស់ប្ដូរសក្តានុពលរដ្ឋាភិបាលទេមានចែងវិការជឿតាំងតាមជឿតាំងតែការផ្លាស់ប្ដូរអត់មានទេលើកលែងតែករណីផ្លាស់ដឹកនាំវិធីប្រតិភពឬអនុប្រធានលែងលែងឬសុខមណភាពអានោះបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ
បាទ
ក្នុងករណីដែលថានរដ្ឋធានានៅជួងប្រធានឧបធាននឹងគេអត់មាននិយាយថាអូមានទោះផលទៅផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ត្រូវមានញ៉ាប់ទោះហើយមានទេបាទ
លោកអេងឆៃអៀងបានបន្តដែរថាដោយសារហេតុផលអធមនុញ្ញភាពនេះហើយដែលសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពហិការមិនចូលរួមប្រជុំសភាលោកសឿនសុភាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងជាអតីតសមាជិកសភាហើយជាប្រធានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគេមិនអាចធ្វើការដកតំណែងលោកកឹមសុខារបៀបយ៉ាងដូចនេះបានទេ
ខ្ញុំតាមយោបល់ខ្ញុំនឹងធ្លាប់នៅរដ្ឋសភាពីមុនហ្នឹងកាលណាគេបោះឆ្នោតតែងតាំងហើយគេអត់អាចទម្លាក់បានទេលុះត្រាតែមានធ្វើកំហុសណាមួយដែលជាអក្រិតកម្មហើយឲ្យបងកសិការមិនទាន់បានធ្វើអីខុសបទទាភេផ្ទៃក្នុងផងនិងខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងហើយខ្ញុំយល់ថាដែលការប្រព្រឹត្តរបៀបនេះជាការជារបបតាក់ទងរបបដាច់ការ
លោកសិនសុភាបានបន្ថែមថាសភានេះមានគណៈបក2ដែលត្រូវនិយាយគ្នាមិនមែនជាសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែម្នាក់ឯងនោះទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគូប្រជែងនយោបាយដ៏សំខាន់សម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់កាប់អំណាចជាង30ឆ្នាំជាពិសេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាសកលនៅឆ្នាំ2018មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងលោកសំរងស៊ីទទួលរងការគំរាមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្មីៗនេះថាអាចត្រូវជាប់គុករឿងបង្ហោះឯកសារព្រំដែននៅលើទំព័រ Facebook ហើយសមាជិកសភា2រូបគឺលោកញយចម្រើននិងលោកកុងសុភារងការវាយប្រហារពីក្រុមមនុស្សមួយក្រុមខាងក្រៅបរិវេណសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវដកចេញពីមុខតំណែងអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាដែលគណៈបកទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបែងចែកអំណាចនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់អំណាចនេះដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនៅក្នុងការបញ្ចប់ការជាប់គាំងដំណើរនយោបាយរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2013ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឈៀងវុនសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានថ្លែងថាការដកតំណែងលោកកឹមសុខាមិនប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌សន្តិនិរវាងគណៈបកទាំងពីរនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះវិញបានចោទប្រកាន់ថាការដកតំណែងលោកកឹមសុខាជាការរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី87និងរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកទាំងពីរព្រមព្រៀងរកដំណោះស្រាយនយោបាយដោយធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរាបាទ
ជំរាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុម័តរបស់សភាជាតិក្នុងការដកតំណែងលោកកឹមសុខាតាមមកដល់ពេលនេះមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចទៀតទេព្រោះធម្មតាការចរចានយោបាយនេះគឺតំណែងអនុប្រធានទី1សភានេះគឺបានព្រមព្រៀងថាប្រគល់ទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះតើក្រោយពីដកខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅអញ្ចឹងតើទុកឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៀតឬក៏ដាក់គណៈបក្សប្រជាជនវិញបាទសូមអញ្ជើញលោកផ្ដល់ព័ត៌មានចុងក្រោយនេះបាទ
បាទបើតាមការអះអាងរបស់លោកកឹមសុខាដែលខ្ញុំបាទទើបតែតាក់ទងប៉ុន្មាននាទីមុននេះគឺលោកជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីហើយដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាដាក់បក្ខភាពនឹងគឺអត់មានទេពីព្រោះថាការដកលោកចេញពីមុខតំណែងជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភានេះវាខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយវាខុសទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នារវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014ដូច្នេះនឹងមិនមានទេប៉ុន្តែគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាវិញនៅតែទាមទារថា តើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដាក់បេក្ខភាពឬក៏យ៉ាងណាហើយនឹងដំណើរការនៃការធ្វើបន្តដំណើរការនៃវប្បធម៌សន្តិនិនឹងគឺមិនប៉ះពាល់អ្វីទេបាទ
បាទដូច្នេះអ្វីដែលគេចង់ដឹងនៅខាងរដ្ឋធានី Washington នេះផងដែរថាតើពេលដែលមិនដាក់បេក្ខជនថ្មីសម្រាប់តំណែងនេះតើដោយសារតែសភាបានបោះទម្លាក់អញ្ចឹងហើយតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងដាក់លោកកឹមសុខាទៅវិញទៀតឬក៏យ៉ាងម៉ាយ៉ាងណាឬក៏ហើយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដែលលោកទៅជួបជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានឹងតើអាចនឹងមានការតវ៉ានៅតាមផ្លូវតទៅទៀតទេបាទ
បាទបើតាមការអះអាងរបស់លោកកឹមសុខាលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនៅតែបន្តតស៊ូបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយបម្រើប្រទេសជាតិនិងគណៈបកដោយដែលអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែរឿងបញ្ហានៃការតវ៉ាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណានោះយើងមិនទាន់បានសេចក្តីបញ្ជាក់ពីលោកកឹមសុខាយ៉ាងណានោះទេបាទមកដល់ពេលនេះហើយយើងនឹងរង់ចាំមើលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតហើយ VOA នឹងផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានៅក្នុងពេលខាងមុខទៀតបាទ
បាទចង់ដឹងពីខាងគណៈបកប្រជាជនផងដែរតើនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកែកមិនព្រមដែលថាដាក់បេក្ខជនឬក៏មិនព្រមទទួលលទ្ធផលហ្នឹងតើគឺនឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងណាតទៅទៀតបាទ
បាទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រាន់តែមានមន្ត្រីខ្លះបានអះអាងថាគេនៅរងចាំបេក្ខភាពពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទហើយគេនឹងបន្តចាត់នីតិវិធីទៅតាមច្បាប់អំពីរឿងនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុកខេមរាដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានចុងក្រោយទាក់ទងជាមួយនឹងការវិវត្តនយោបាយនេះយើងនឹងរងចាំនៅបទសម្ភាសរបស់លោកជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានៅពេលក្រោយបាទសូមជម្រាបលាលោកខេមរាបាទ
បាទជម្រាបលាលោកកឹមសេងបាទ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងចេញពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិលោកហៅនាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាងអង្គទូតនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការដកលោកកឹមសុខាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក៏បានជម្រាបផងដែរពីហេតុផលនៃការផ្ទុះអំពើហិង្សានៅពេលធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យដកលោកកឹមសុខាចេញពីមុខតំណែងលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានកោះប្រជុំអង្គទូតនានាប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឯទីស្តីការក្រសួងការបរទេសនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោកទាក់ទិនការធ្វើបាតកម្មទាមទារដកលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងចេញពីតំណែងអនុប្រធានរដ្ឋសភាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះកិច្ចប្រជុំនេះក៏បានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីតំណាងរាស68រូបនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតដកលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីតំណែងរបស់លោកខណៈដែលលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះពុំមានវត្តមានពីតំណាងរាស55រូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេលោកហៅនំហុងបានចាប់ផ្ដើមការប្រជុំដោយរៀបរាប់ពីការផ្ទុះហិង្សាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មទាមទារដកតំណែងលោកកឹមសុខាដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី26តុលាកន្លងទៅនេះជូនដល់មន្ត្រីអង្គទូតជាង30នាក់តែប្រមាណនាទីក្រោយមកអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានមន្ត្រីក្រសួងស្នើឲ្យចេញពីបន្ទប់ប្រជុំបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំបានបញ្ចប់ទៅក្នុងរយៈពេលតែជាង10នាទីពុំមានមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសរូបណាចេញមកផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីផ្ដល់លទ្ធផលនៃការប្រជុំភ្លាមៗនោះទេខណៈដែលមន្ត្រីអង្គទូតបានដើរចេញពីបន្ទប់ប្រជុំយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់កំពុងដើរចាកចេញពីបន្ទប់ប្រជុំមន្ត្រីទូតនៃស្ថានទូតរបស់សាធារណរដ្ឋឆែកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកហៅនំហុងបានលើកពីការវាយប្រហារមកលើតំណាងរាស្ត្រ2រូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយនឹងការបោះឆ្នោតដកលោកកឹមសុខាចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះ
It was just comments on the Monday attack against the two members of parliament and
លោកគ្រាន់តែបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅលើការវាយប្រហារអ្នកតំណាងរាស្ត្រ2រូបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនឹងការបោះឆ្នោតលោកកឹមសុខា
មន្ត្រីទូតរូបនោះបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទាក់ទិននឹងសំណួរថាតើលោកហៅនំហុងបាននិយាយអ្វីខ្លះពីការដកតំណែងរបស់លោកកឹមសុខារីឯមន្ត្រីទូតឯទៀតបដិសេធមិនផ្ដល់ការធ្វើបទសម្ភាស យ៉ាងណាក៏ដោយមួយសន្ទុះក្រោយក៏មានមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រមាណជា2ទៅ3នាក់បានរៀបចំឯកសារស្ដីពីលទ្ធផលនៃការប្រជុំនោះនៅក្នុងឯកសារដែលបានចែកជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មាននោះបានបញ្ជាក់ពីការធ្វើបាតុកម្មដែលឈានដល់ការប្រើហិង្សាពីក្រុមបាតុករប្រតិកម្មរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍បាតុកម្មនិងការដកតំណែងលោកកឹមសុខាចេញពីអនុប្រធានរដ្ឋសភាឯកសារដែលបានចែកជូននោះបានបញ្យល់ពីមូលហេតុនៃការផ្ទុះអំពើហិង្សាយ៉ាងដូចនេះថាក្នុងរវាងម៉ោង11បាតុកម្មបានបញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីហើយកម្លាំងនគរបាលក៏បានដកចេញពីតំបន់នេះនៅម៉ោង12និង15នាទីមានផ្ទុះហិង្សាបង្កឡើងដោយមនុស្សប្រមាណ20ទៅ30នាក់ដោយពមានវត្តមានរបស់នគរបាលធ្វើឲ្យមានរបួសស្នាមដល់តំណាងរាស្ត្រចំនួន2រូបរីឯហេតុផលនៃការដកតំណែងលោកកឹមសុខាវិញឯកសារដដែលនេះបានបន្តថាដើម្បីឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អនិងការបំពេញការងារបានល្អរបស់រដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតឲ្យឯកឧត្តមកឹមសុខាធ្វើជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី26សីហាឆ្នាំ2014ធ្វើដូចនេះរាជរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថាជាមួយវប្បធម៌សន្តិនិរាជរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អនិងប្រកបដោយសន្តិវិធីដើម្បីប្រយោជន៍របស់ជាតិឯកសារនោះបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកកឹមសុខាបានប្រើប្រាស់តួនាទីរបស់ខ្លួនជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាដោយធ្វើការមូលបង្កាច់និងវាយប្រហាររាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងធ្វើការញុះញង់អុចអាលប្រជាជនឲ្យប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងទាំងនៅក្រៅប្រទេសលើសពីនេះទៅទៀតរាល់ការប្រព្រឹត្តរបស់លោកកឹមសុខាពុំមានលក្ខណៈសមស្របជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋសភាឡើយដែលផ្ទុយនឹងវប្បធម៌សន្តិនិហើយថាលោកកឹមសុខាគួរមានភាពអត់ធ្មត់និងការថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានច្រើនក្នុងការវាយប្រហាររាជរដ្ឋាភិបាលកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងលោកកឹមសុខាជាង1000នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខរដ្ឋសភាធ្វើការស្រែកសុំឲ្យប្ដូរលោកកឹមសុខាចេញពីតំណែងអនុប្រធានរដ្ឋសភាក្រុមអ្នកតវ៉ាភាគច្រើនបានរំសាយពីមុខរដ្ឋសភាក្រោយពេលដែលអ្នកតំណាងរដ្ឋសភាចេញមកទទួលញត្តិក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនដែលគេជឿថានៅសេះសល់បានរៀបរៀងរថយន្តតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុននឹងអស់តំណាងរាស្ត្រចេញពីរថយន្តនឹងធ្វើការវាយតប់នោះតំណាងរាស្ត្រដែលរងការវាយដំយ៉ាងដំណំនោះរួមមានលោកគង់សភាតំណាងរាស្ត្រខេត្តស្វាយរៀងនិងលោកញយចម្រើនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ទាំង2នាក់នេះបានចាក់ចេញទៅព្យាបាលរបួសនៅប្រទេសថៃ VOA ព្យាយាមទំនាក់ទំនងលោកញ៉ែមពញរិទ្ធនិងលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះតែនៅមិនទាន់អាចទទួលបាន VOA ក៏ពុំអាចទំនាក់ទំនងមន្ត្រីអតីតដែលជាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់លើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកបានពិភាក្សានឹងឯកភាពគ្នាជាមួយលោកសំរងស៊ីថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនស្នើបេក្ខជនអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាថ្មីចំនួនដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកទាំងពីរនោះឡើយលោកសំរងស៊ីកំពុងស្ថិតនៅឯក្រៅប្រទេសផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើការដកតំណែងលោកកឹមសុខាមានផលប៉ះពាល់ដល់ធម្មនុញ្ញភាពនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអរលោកអ្នកស្ដាប់របស់កម្មវិធី VOA ដោយសារមានការវិវត្តនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានរៀបចំកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចង់ដឹងអំពីប្រតិកម្មនានាជុំវិញនឹងការវិវត្តនយោបាយនេះ យើងដឹងថាលោកកឹមសុខាអនុប្រធានសភានិងជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសភាជាតិដកតំណែងចេញពីអនុប្រធានសភាហើយមានអ្នកនយោបាយខ្លះបានលើកឡើងថាចំណាត់ការនេះគឺមិនមានខុសនឹងរដ្ឋគឺខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយឡែកក្នុងមានអ្នកនយោបាយខ្លះទៀតបាននិយាយថាចំណុចនេះគឺមិនមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះនឹងអាចធ្វើយ៉ាងណាក៏បានដោយដែលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA បានលើកឡើងនៅមុនពេលនេះបន្តិចអញ្ចឹងបាទយើងបានអញ្ជើញលោកគុលបញ្ញាលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel ដើម្បីបកស្រាយបន្ថែមអំពីចំណុចនៃការខ្វែងគំនិតគ្នានេះនិងផលប៉ះពាល់ថាតើមានយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទសូមជម្រាបសួរលោកគុលបញ្ញាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ានកំសែងជម្រាបសួរ VOA
បាទសូមអរគុណលោកណាស់ដែលបានអញ្ជើញចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលនៅក្នុងនោះមានអង្គការរបស់លោកផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងប្រតិកម្មលើការដកតំណែងរបស់លោកកឹមសុខាពីអនុប្រធានទី1នៃសភាជាតិបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់លម្អិតបន្ថែមសម្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA ថាតើការដកហ្នឹងខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏មិនខុសឬក៏បើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចែងចំណុចណាខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងការដកតំណែងរបស់អនុប្រធានឬក៏ប្រធានឬក៏ថាថ្នាក់ដឹកនាំសភាជាតិនោះបាទ
បាទសូមអរគុណនៅក្នុងបញ្ហានេះខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងរកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការដកតំណែងថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសដាច់ដោយឡែកគឺអនុប្រធានរដ្ឋសភាលោកកឹមសុខាហ្នឹងចេញពីសភាហ្នឹងគឺមានបញ្ហានៃភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបកស្រាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរឿងនេះដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធនឹងមាត្រាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងមាត្រាទី87ហើយនៅមាត្រាទី82ហើយដែលមាត្រាទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងមើលទៅមានតែមាត្រាដែលចែងអំពីការដែលដាក់បានន័យថាផ្ដល់តំណែងប្រធានឬក៏អនុប្រធានរដ្ឋសភាឬក៏ប្រធានគណៈកម្មការផ្សេងៗរបស់រដ្ឋសភាហ្នឹងតាមមតិភាគច្រើនដាច់ខាតហើយគ្មានមាត្រាណាមួយដែលនិយាយពីនីតិវិធីថាតើត្រូវដកពេលណាមានបញ្ហានៅប្រធានឬអនុប្រធានរដ្ឋសភានឹងឬក៏ប្រធានគណៈកម្មការផ្សេងៗនឹងមានបញ្ហាស្អីដែលអាចដកបានគឺអត់មាននីតិវិធីរបៀបចែងទេប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែប្រាប់ថានៅមាត្រាទី87នឹងគេថាមានតែពីរចំណុចទេមានតែរឿងការលៀនលែងហើយនឹងការទទួលអនិច្ចកម្មប៉ុន្តែរឿងនេះវាបញ្ហាមួយទៀតត្រង់ថាបានយកមកអនុវត្តនឹងគឺមានការបកស្រាយពីមុនមកពេលយកទៅដកប្រធានគណៈកម្មការសភាឬក៏ការដកផ្លាស់ប្ដូរកន្លងមកនេះគឺគេអនុវត្តដោយអត់មានទៅតាមនីតិវិធីទេគឺអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលគេយករូបមន្តមួយទៀតគេថាចូលតាមណាគេថាចេញតាមនឹងមានន័យថាបើសិនជាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមតិភាគច្រើនដាច់ខាតដោយសម្ងាត់អញ្ចឹងត្រូវតែចេញវិញពេលបោះបញ្ចប់នឹងគឺថាតាមមតិពិចារណានៃការដោយសម្ងាត់ប៉ុន្តែអត់មានចែងទេនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនីតិវិធីក្នុងការដករឿងនឹងហើយការអនុវត្តនឹងគឺថាកន្លងមកខ្ញុំបើតាមខ្ញុំចាំដូចជាមានប្រធានគណៈកម្មការមួយឯកឧត្តមសុនឆៃនោះក៏មានការដកចឹងហើយតវ៉ាចឹងដែរថាឲ្យហេតុអីមកដកអញ្ចឹងព្រោះអត់មាននីតិវិធីហើយគេបកស្រាយដូចខ្ញុំបកស្រាយដើមថាដាក់ទៅមតិពិចារណាដាច់ខាតដកមតិពិចារណាដាច់ខាតហើយក្រោយមកក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរដោយលោកងួនញុលដោយលោកស្រីខុនសដារីគឺថាមានការផ្លាស់ប្ដូរដាក់ឯកឧត្តមកឹមសុខាអីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគឺថាដាក់ទៅអត់ដឹងថាតើនីតិវិធីហេតុម៉េចបានផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងដកនៅនេះដាក់នៅនោះ
បាទ
គឺអត់មានការបកស្រាយទេអានឹងដែរជាបញ្ហាឥឡូវនេះយើងរកឃើញថាមានបញ្ហារឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងឯងដែរអត់មានភាពច្បាស់លាស់អំពីនីតិវិធីនៃការដកនឹងជាចប់យើងប្រើពាក្យថាភាពមិនប្រក្រតីគ្មានច្បាប់គ្មានអីច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាហ្នឹង
បាទនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺមានលើកឡើងចំណុចមួយដែលយោងទៅនឹងដូចថាជំហររបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលដែលថាលោកកឹមសុខាហ្នឹងក្នុងនាមជាអនុប្រធានទី1នៃសភាហ្នឹងគឺលោកជាអ្នករំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងឬក៏នឹងបាត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សភាហ្នឹងតាមរយៈការវិប្រហាជេរប្រមាថមកលើគណៈបកនឹងគណៈថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបព្វជិជនហើយញុះញង់បញ្ហាព្រំដែនព្រមទាំងបញ្ហាគំនុំជាតិសាសន៍ដូច្នេះខ្ញុំចង់ដោយសារលោកជាអ្នកតាមដានពីដូចថាដំណើរការរបស់សមាជិកសភាទៅក្រុមមណ្ឌលរបស់ខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញបន្តិចមើលថាតើពេលដែលលោកកឹមសុខាទៅហ្នឹងបើសិនជាគាត់និយាយអញ្ចឹងមែនតើគាត់និយាយនឹងក្នុងនាមជាគណៈបព្វរបស់គាត់ឬក៏ត ៅដល់ក្នុងនាមជាទួលនីតិថាខ្ញុំមកនេះតំណាងជាសភាឬក៏ក្នុងនាមទៅថាអនុប្រធានសភាហើយបានយកវេទិការបស់សភាដើម្បីធ្វើការវាប្រហារនឹងបាទ
យើងមើលទៅមូលហេតុនៃការបកស្រាយថាការបញ្ចេញមតិនឹងមានបញ្ហាញុះញង់អីហ្នឹងយើងរកមូលហេតុហ្នឹងមិនមានទេមិនមានទេខ្ញុំឃើញយើងឃើញថាកន្លងមកនេះដំណើរការនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាពិសេសចេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហាក់ដូចមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបញ្ចេញមតិនានានឹងយើងឃើញមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយពីការបោះឆ្នោតពេលចូលសភាមកហ្នឹងគឺថាมันមានឃើញកន្លែងមួយឡាមមួយដែលយើងគិតថាចាត់ទុកថាជាបញ្ហាការបញ្ចេញមតិបែបញុះញង់អីរហូតទៅដល់មានបញ្ហាហ្នឹងទី1ដែលទី2រឿងនីតិវិធីហ្នឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ដែលឲ្យដកគាត់ទេអញ្ចឹងគាត់មិនអាចជាមូលហេតុក្នុងការដកគាត់បានទេខ្ញុំមើលទៅគ្មានមានមូលហេតុអីដែលនឹងដកគាត់បានហើយមែនតើនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាមិនផុតទេអំពីការបញ្ចេញមតិខ្លះការខុសគ្នាគំនិតទស្សនៈខុសគ្នាបើទោះបីជាប្រធានរដ្ឋសភាក្តីអនុប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកតំណាងរាស្ត្រចេញពីគណៈបកផ្សេងៗក្តីវាមានកលែងគេហៅថាទីតាំងដែលអាចទៅជែកគ្នាចរចាគ្នានៅប្រទេសខ្លះគេប្រើពាក្យថា lobby ហ្នឹងចុះបញ្ចូលគ្នានៅកលែងខ្លះវេទិកាខ្លះគេក៏ត្រូវដេញដោលគ្នាគេសួរគ្នាគេគឺថាវាអត់មានរឿងអីដែលត្រូវថាធ្វើទៅมันអាចដេញដោលគ្នាបានទេវាត្រូវតែមានវេទិកានៃការដេញដោលគ្នាហើយវេទិកាដេញដោលគ្នាធម្មតាការទីទានគ្នាលើសលោះអាហ្នឹងយើងមិនអាចចាត់ទុកថាជារឿងញុះញង់ឬក៏ទៅជារឿងស្អីរំលោភកិត្តិយសរដ្ឋសភាស្អីយើងមិនអាចទៅចោទប្រកាន់អញ្ចឹងហើយយករឿងហ្នឹងយកមកដកប្រកាន់ណាយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺថាយើងប៉ះពាល់ហើយទៅនៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៃក្នុងរដ្ឋសភានឹងហើយដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យទី1យើងប៉ះពាល់លើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្ររឿងធំរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រការងារដែលធំបំពេញតួនាទីគឺបញ្ចេញមតិនឹងឯងក្រៅតែពីចោះទៅមណ្ឌលចោះទៅនេះគឺបញ្ចេញមតិទី2គឺប៉ះពាល់រឿងធំគឺយើងអត់បានគោរពមតិភាគតិចមានន័យថាគោរពគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាអានេះដែលជាផលប៉ះពាល់នៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋសភាប
ាទអលនស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកគុលបញ្ញាលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel បាទអលនស្ដាប់ប្រសិនបើចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 5151ហើយយើងក៏ទទួលសំណួរតាម Facebook ផងដែរប្រធានបទគឺជុំវិញធម្មនុញ្ញភាពនៃការដកអនុប្រធានសភាជាតិទី1គឺលោកកឹមសុខាបាទឥឡូវនេះលោកបញ្ញាខ្ញុំចង់លើកពីចំណុចហ្នឹងដែលលោកបានលើកពីខាងដើមថាមានដកសមាជសំទុប្រធានគណៈកម្មការឥឡូវនឹងដកលោកកឹមសុខាមានឲ្យការលើកមុនមានដូចថាផ្ទៃពីលោកញុនញ៉លពីទី1ទៅទី2ហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់មានទេបាទហើយដូចខាងគណៈបកប្រជាជនក៏លោកបានលើកឡើងថាដោយសារតែក្នុងរដ្ឋបាលគឺអត់មានអញ្ចឹងដូច្នេះគេមានសិទ្ធិចាត់ការឬមិនចាត់ការតាមចិត្តចង់ដូច្នេះតើទៅថ្ងៃមុខតើរដ្ឋសភាគួរតែដាក់ចំណុចនឹងចូលដើម្បីកុំឲ្យមានការមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងតទៅទៀតទេគួរតែមានការធ្វើវិសោធនកម្មទេបាទ
នៅក្នុងនីតិរដ្ឋនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺថាគេត្រូវទៀមទាឲ្យមានចែងច្បាប់ជាពិសេសការដែលយើងទៅដកតួនាទីដកសិទ្ធិគេហ្នឹងគឺត្រូវមានច្បាប់តែមិនអញ្ចឹងទេវាអាចរំលោភអំណាចទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលច្បាប់អត់មានចែងកាលណាយើងធ្វើអានឹងរំលោភអំណាចហើយគេត្រូវតែរៀបចំធ្វើឲ្យមានច្បាប់មាននីតិវិធីច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យមានការដកទៅឲ្យវាទៅតាមនីតិវិធីមួយมันអាចផ្លាស់ប្ដូរដកយើងមើលទៅដូចជាដូចថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រវាអត់តម្លៃក្នុងតួនាទីវាអត់តម្លៃទៅដល់នឹងគឺថាដូរនៅនេះដាក់នៅនោះធ្វើជាប្រធានអនុប្រធានសភាប្រធានគណៈកម្មការត្រង់ទៅថាការសម្រេចចិត្តនយោបាយចេញភ្លាមដូរភ្លាមអត់មាននិយាយពីថាតើរៀបចំនីតិវិធីនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានដោដកដាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ហើយកាលណាយើងអត់មានហើយយើងនិយាយថាឯងខ្ញុំអានឹងជាកាលណាអត់មានមានសិទ្ធិដាក់អីដកអីព្រោះនីតិវិធីដកអីតាមខ្លួនឯងអត់បានទេហើយខ្ញុំគិតថាគោលការណ៍ពីដើមមកនាំនេតិជែកអ្នកតំណាងរាស្ត្រការវឹកសម័យមានហ្វុងសុពេចមានអីនៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋសភានឹងនាំនេតិជែកថាឯងចូលផ្លូវណាចេញផ្លូវនឹងថាគោលការណ៍អញ្ចឹងខុសហើយគោលការណ៍នឹងមិនអាចយកថាចូលផ្លូវណាចេញផ្លូវនឹងទេមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេចុងកាលចូលផ្លូវផ្សេងចេញក៏ ផ្លូវផ្សេងទេវាអត់មានដូចគ្នាទេឧទាហរណ៍អ្នកតំណាងរាស្ត្រតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតជាប់ឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែវាដកគាត់ចេញតលតរោគអ្នករោគអ្នកតំណាងរាស្ត្រ2ភាគ3ណាដើម្បីភ្ជួរអភិសិទ្ធភ្ជួរអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅរឿងដកចូលដកចេញនេះគឺថាមិនមែនចេតថាតាមផ្លូវមួយណាចេញតាមផ្លូវនឹងវិញយកគោលការណ៍នឹងមកហើយមកបកស្រាយទៅហើយការអនុវត្តមានការរំលោភបំពានពីខាងអំណាចហ្នឹងឯងទៅលើការទៅលើបញ្ហារឿងដកដាក់ហ្នឹងឯង
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកគុលបញ្ញាដើម្បីចាក់ផ្សាយនៅប្រតិកម្មបន្តិចរបស់លោកស្រីជាវណ្ណាដែលជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យអំពីការយល់ឃើញរបស់គាត់នៅក្នុងដំណើរការនេះផងដែរបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ថាមកពីបាតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីបាតកម្មនៅប្រទេសបារាំងក្តីគោហាក់ដូចជាមិនជាដុំកភួនមិនជាសំហេតុសំផលក្នុងការដកហ្នឹងទេពីព្រោះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលតាមប្រទេសកម្ពុជាបានអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាក្តីអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងពិភពលោកក្តីតែទៅកន្លែងណាមួយហើយវាជាពលរដ្ឋដើមកំណើតរបស់ខ្លួនហ្នឹងតែងតែធ្វើបាតកម្មមានទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងមានទាំងអ្នកមិនគ្រប់គ្រងលោកហើយជាការសាមញ្ញទៅទីបំផុតចា៎លោកហើយខ្ញុំមិនយល់ថាមកបាតកម្មនៅខាងហ្នឹងទេប្រហែលជាថាក្នុងការប្រើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចថាអាដាមកម្មសថាហ្នឹងលោកយកវិធីអនុវត្តស្មារតីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដែលហាក់ដូចជាថាជឿនលឿនហួសសម័យតែធ្វើឲ្យគណៈបព្វជនអ្នកដឹកនាំគណៈបព្វជនលោកមានការពិបាកនឹងទទួលនៅក្នុងន័យហ្នឹងបើសិនណាជាអាដាមកម្មសថាធ្វើអញ្ចឹងនៅប្រទេសអង់គ្លេសក្តីប្រទេសបារាំងក្តីប្រទេសអាមេរិកក្តីប្រទេសជប៉ុនក្តីគ្មានបញ្ហាអីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែនេះជាកម្ពុជាការជឿនលឿនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របតៃនេះមិនទាន់ដល់ភាពចាស់ទុំស្មើនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅប្រចាំប្រទេសទេចា
៎បាទលោកបញ្ញានេះគឺជាអ្វីដែលយល់ឃើញជាការយល់ឃើញរបស់លោកស្រីជាវណ្ណាតហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបន្ថែមផងដែរថាតើប្រជាធិបតេយ្យយើងដើរដល់ដំណាក់កាលដោយលោកស្រីជាវណ្ណាតលើកឡើងហើយឬនៅបាទទី1ហើយទី2ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកសួរតាម Facebook គឺលោកគឿនហ្នឹងបានសួរថាតើការធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការដកដំណែងហ្នឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យគណៈបព្វប្រជាហ្នឹងមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងទេបាទសូមចេញលោកបាទ
បាទសូមអរគុណទី1ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគេថាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាយើងប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហ្នឹងมันអាចធ្វើវិសោធនកម្មបានទៀតអញ្ចឹងស្តង់ដារពាក្យសេរីប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហ្នឹងវាជាស្តង់ដារមួយដែលគេអនុវត្តប្រទេសណាក៏ត្រូវយកស្តង់ដារហ្នឹងមកអនុវត្តដែរมันអាចថាទេស្តង់ដារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអនុវត្តត្រឹមប៉ុណ្ណេះស្តង់ដារនៅប្រទេសអាមេរិកទៅអនុវត្តនៅច្រើនជាងអីចឹងមិនមែនទេត្រូវយកស្តង់ដារនឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាវាគ្រាន់ថាការអនុវត្តអាចជួបការលំបាកខ្វះសមត្ថភាពប៉ុន្តែយើងត្រូវគោរពរឿងដែលធំនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនេះគឺការគោរពមតិភាគតិចគោរពគណៈបកប្រឆាំងយើងមិនអាចទៅបិទមាត់គណៈបកប្រឆាំងទេហើយចំពោះរឿងសំណួរទី2តើមានសំណួរទី
2តើធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងឬទេបាទបើពេលដកអញ្ចឹ
ងបញ្ហាខាងនយោបាយបាទខ្ញុំគិតថានៃឃើញខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានបញ្ជាក់ចំហឲ្យចំហហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែកបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទេព្រោះដោយសារគាត់ថាគាត់នឹងមិនដាក់បេក្ខជនសម្រាប់តំណែងនៃអនុប្រធានរដ្ឋសភាទី1នឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពួកគេនឹងមិនមានបញ្ហានឹងតិចគ្នាតតើពួកតំណែងនេះពេលយកទៅដាក់ត្រូវឲ្យគណៈបកប្រជាជនគ្រប់គ្រងដែរពួកសំលេងគេហៅថាមតិភាគច្រើនដាច់ខាតត្រូវតែចាំបាច់មានគណៈបកប្រជាជនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងរឿងអស់នេះបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនអត់គ្រប់គ្រងបេក្ខជននឹងក៏អត់ជាប់ដែរអញ្ចឹងរឿងនេះគឺរឿងត្រូវការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហានេះដែរតិចគ្នាដែរថាតើសង្ស័យថាអ្នកនេះមានអ្នកដំណងគណៈបកប្រជាជនអ្នកនោះអីចឹងទៅវាអាចមានការតិចគ្នាដូចណោប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំគិតថាគណៈបកទាំងពីរនេះត្រូវតែ ត្រូវតែខិតខំធ្វើបង្ហាញពីភាពចាស់ទុំនៅក្នុងកិច្ចការងារការចាប់ផ្ដើមនៃប្រសិទ្ធភាពនៃការងាររបស់សភាយើងហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញតាមពិតនឹងមើលឃើញមានចំណុចវិជ្ជមានច្រើនណាស់នៅក្នុងអាណត្តិនេះដោយសារកន្លងមកនេះគណៈបកទាំងពីរគណៈបកប្រជាជនហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានខិតខំធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនហើយដែលកិច្ចការនឹងគួរតែរក្សាមិនមែនតែគួររក្សាពង្រឹងការខិតខំកែតម្រង់រដ្ឋសភាដំណើរការរចនាការដឹកនាំការដែលដំណើរការនៃរដ្ឋសភានឹងឃើញមានការកាត់ខំមានធ្វើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមានការបែងចែកអំណាចមានការបង្កើតអានេះគេហៅថាការតិចគ្នាជាការចរចាគ្នាគេហៅថាយន្តការពិភាក្សាគ្នាក្រុមតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមតំណាងរាស្ត្រមេដឹកនាំមតិភាគតិចជួបមួយយុត្តិរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់នេះសតយុត្តិការដែលគេអាចប្រើប្រាស់មកតិចគ្នាប្រែគួរអសោកស្ដាយដល់ពេលយុទ្ធអនុវត្តដូចជារឿងដកលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងតាមពិតគេត្រូវយកតែតិចគ្នាសិនរឿងអីបានជារឿងនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងពួកគណៈបកទាំងពីរនឹងយល់ព្រមគ្នាថាគេមានយន្តការទាំងឡាយនឹងដើម្បីតិចគ្នារឿងអីដែលជារបស់ដែលតែមានការបញ្ហាថាវាមិនសូវសុវ័យចិត្តជាមួយគ្នាឬក៏ថារឿងនឹងទៅយកស្រោបជាមួយគ្នាគេយកតែចែកគ្នាប៉ុន្តែអត់បានយកតែចែកយកទៅអនុម័តហើយដែលយើងមើលទៅឃើញតែគណៈបព្វជិជនអនុម័តដកទាំងអស់នេះគឺថាបង្ហាញពីរូបភាពខាងនយោបាយមិនត្រឹមត្រូវទេគឺថាជាយើងជាការរំលោភអីដែលជាស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងនៃគណៈបព្វទាំងពីរនឹងថាប្រុងរៀបចំរបៀបយន្តការឲ្យមានការតែចែកសន្តានាគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាកិច្ចការល្អសំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យព្រោះថារឿងក្រៅតែពីរឿងគេហៅថាដេញដោលគ្នាតែចែកគ្នាទីទៀងគ្នារឿងមួយទៀតដែរគឺយន្តការនៃការសន្តិនិកគ្នាដែលខានមិនបាន
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសបាទលោកបញ្ញាខ្ញុំចង់ដឹងពីដូចថាពីទស្សនៈរបស់លោកបន្តិចក្នុងសេណារីយ៉ូមួយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទនៅតែដាក់លោកកម្មសខាទៅទៀតនៅពេលដែលលើក្រោយព្រួយមានការប្រតិកម្មផ្សេងៗសូម្បីតែលោកកម្មសខាលោកថាគាត់លោកនៅអនុវត្តការងាររបស់លោកហើយគណៈបកប្រជាជនថាលោកចាប់តំណែងហើយចុះបើក្នុងករណីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែដាក់លោកកម្មសខាទៅជាអនុប្រធានសភាជាតិទៀតតើមាននឹងទៅចេញទៅជាច្រកយ៉ាងណាទៅវិញបាទ
ការដកនេះជារបៀបនយោបាយជាការដែលគេហៅថាការសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនពេលដាក់កមុនហ្នឹងក៏ចឹងដែរជាការសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយនៃការស្រុតស្រួលគ្នានៃគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់ពេលការដកគឺការសម្រេចចិត្តតែពីគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែឥឡូវដើម្បីពង្រឹងអានៃការនៃកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាស្មារតីដែលថាបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌សន្តិនិកតិចគ្នាឲ្យមានការនៃរបៀបដំណើរគេហៅថាបែបបត់ថ្មីរបៀបបត់ថ្មីនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យកុំឲ្យមានការនៃឆ្លោះប្រកែកគ្នាទីទៀនគ្នាខ្លាំងហ្នឹងអាហ្នឹងគេគួរត្រឡប់មកទៅចែកគ្នាទៅហើយមានមូលហេតុអីដែលថាឥឡូវយើងដកលោកកឹមសុខាហ្នឹងហើយមានមូលហេតុអីដែលយើងថានៅចង់ទុកបេក្ខភាពលោកកឹមសុខាហ្នឹងនៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិយាយការពិតទៅនៅក្នុងពេលដែលមានវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខានៅអនុប្រធានរដ្ឋាភិបាលយើងឃើញមានយន្តការខ្លះដែលអាចទៅជួបនិយាយចំខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងនេះយើងមានចំណុចវិជ្ជមាននៅពេលដែលមានពីដើមមកថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភានេះបើថាយើងចង់ទៅជួបចង់ទៅជែកអីមិនងាយទេប៉ិននៅពេលមានវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមកឹមសុខានិយាយការពិតទៅយើងរកឃើញថាមានលទ្ធភាពដែលអាចសង្គមស៊ីវិលអីទៅជែកទៅផ្ដល់ជាយោបល់ទៅឲ្យមតិអីឃើញមានដំណើរការហ្នឹងអាហ្នឹងដែលជាចំណុចវិជ្ជមានហើយទាំងអស់នេះគួរសោកស្ដាយដែលយើងអត់បានរកឃើញមានចំណុចអវិជ្ជមានអីដែលគួរឲ្យយើងគិតថា
ទូកំហុសរហូតដល់ដកទៀតណា
បាទរហូតដកហ្នឹងបាទតាមពិតយើងឃើញមានចំណុចវិជ្ជមានអំពីរបៀបធ្វើការរបស់លោកកឹមសុខានិយាយការពិតនេះបើដាក់ទឹកនាំរដ្ឋសភាកន្លងមកយើងទៅសេសម្បត្តិទៅសេអីហ្នឹងយើងមិនដែរទាំងឆ្លើយមិនដែរទាំងសុំជួបអីមិនងាយទេមិនងាយបានទេតិចណាស់យើងបាននិយាយការពិតទៅ
បាទលោក
អានេះដែលជាបញ្ហាដែរណាប៉ុន្តែគាត់អាចកំពុងបង្កើតជារបៀបធ្វើការមួយថ្មីដែរ
បាទ
លោកការពិត
លោកបញ្ញាយើងសល់ពេល1នាទីអញ្ចឹងបើលោកបាននិយាយខ្លះហើយ ចំអ្វីដែលខ្ញុំត្រៀមចង់សួរលោកគឺអញ្ចឹងជាជំហរសង្គមស៊ីវិលគឺមានន័យថាលោកពេញចិត្តនឹងការងាររបស់លោកកឹមសុខាហើយនឹងអាចនឹងចង់ឃើញគាត់ធ្វើការជាអនុប្រធាននឹងតទៅទៀតបាទមែនទេបាទ
ពួកយើងរកឃើញហើយយើងនាំគ្នាទៅចែកតតាកំហុសនឹងវាយ៉ាងម៉េចគណៈបកប្រជាជនលើកឡើងនឹងស្អីដែលគាត់ថាញុះញង់អីហ្នឹងបញ្ចេញមតិអីហ្នឹងខុសពីអនុវត្តទូនាទីអនុប្រធានអីហ្នឹងយើងវារកអត់ឃើញវាអត
់បាទ
ពេលដែលគេគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើបានតំណែងនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលនឹងមកយើងឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់ដូចជានិយាយការពិតទៅគាត់ហាក់ដូចជាខិតខំតម្រឹមតម្រែតម្រង់នៃរបៀបធ្វើការជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនដែររបៀបគេហៅថាអង់គ្លេសហៅថាធនសម្ដីតិចអីហ្នឹងគាត់មានការដែលសម្រួលមកច្រើនដែរហើយឃើញមានយន្តការតិចរវាងគណៈបកប្រជាជនហើយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅគណៈកម្មការមួយចំនួនមើលសក្តីព្រៀងច្បាប់តិចគ្នាអីចឹងឃើញមានដំណើរការចាប់ដើមគួរឲ្យចាប់អារម្មណ
៍
ប៉ុន្តែវាមូលហេតុនេះខ្ញុំយើងមើលទៅមូលហេតុនយោបាយប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយរឿងដូចជារបៀបទំនាស់សងសឹកនយោបាយដូចជារឿងដូចជាស្មុកវាមានបញ្ហារឿងខាងនយោបាយច្រើនជាង
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាច្រើនដែលជ្រាបពេលដល់មាមញឹកចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមនេះសង្ឃឹមថានឹងជួបលោកនៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណ Direct from Washington The
Voice of America VOA លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដកពីមុខតំណែងជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិអំបញ្ញមិញនេះលោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទខ្ញុំចង់ដឹងពីប្រតិកម្មរបស់លោកនៅថ្ងៃនេះដែលរដ្ឋសភាគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដកតំណែងលោកចេញពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាប៉ុន្តែគឺមានន័យថាលោកនៅតែជាសមាជិកសភាដដែលតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាអំពីរឿងនេះបាទ
គេអាចដកតំណែងខ្ញុំបានតែគេមិនអាចដកក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងក្តីស្រឡាញ់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះគោលជំហរនយោបាយរបស់ខ្ញុំបានហើយគេអាចដកតំណែងខ្ញុំតែគេមិនអាចដកកម្លាំងរដំកតិខ្ញុំបានការស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីខ្ញុំបានហើយអ្វីដែលគេធ្វើនេះគឺទី1គឺខុសនីតិវិធីដោយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គមជាតិបានបញ្ជាក់ហើយ
បាទខុសនីតិវិធីយ៉ាងណាបាទ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិយាយតែពីរឿងការជ្រើសតាំងប្រធានអនុប្រធានរដ្ឋសភាទេអត់មានចែងឲ្យមានការដកប្រធានអនុប្រធានរដ្ឋសភាទេដកការផ្លាស់ប្ដូរតំណែងប្រធានអនុប្រធានរដ្ឋសភាបានស្ទើរប្រធានអនុប្រធានរដ្ឋសភាណាហ្នឹងក៏សុំលាលែងពីតំណែងខ្លួនគាត់ឬក៏គាត់ទទួលអនិច្ចកម្មគាត់ស្លាប់បានអាចជ្រើសរើសប្រធានឬអនុប្រធានជំនួសបាននេះហើយជាការរំលោភទី2រំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងគឺភាគីទាំងពីរថ្ងៃ22កក្កដាឆ្នាំ2014គឺភាគីគណៈបកទាំងពីរដែលមានអសនៈក្នុងសភាគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឯកភាពគ្នាហើយថាឲ្យតំណែងអនុប្រធានទី1ហ្នឹងទៅមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងដែលជាគណៈបកមួយដែលមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពគឺបានសម្រេចថាដាក់មកតាមជាអនុប្រធានទី1ហើយ
ដូច
្នេះបើសិនណាជាគណៈបកសង្គមជាតិនេះជារណបរបស់គណៈបកកណ្ដាលអាណាចអានឹងបានគណៈបកកណ្ដាលថាដាក់នេះទៅក៏ពេញចិត្តដាក់នោះមិនពេញចិត្តទេបាទប៉ុន្តែបើសិនគូភាគីអ្នកភាគីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកគឺត្រូវតែគោរពបែបភាគីគ្នាទៅវិញទៅមកដូចហើយបានជាគណៈបកសង្គមជាតិមិនដាក់បច្ចុប្បន្នថ្មីទៅជំនួសឲ្យរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
បាទតើកិច្ចព្រមព្រៀងហើយនឹងវប្បធម៌សន្តិភាពមកដល់ពេលនេះនឹងបញ្ចប់ត្រឹមពេលដែលមានការដកលោកចេញពីអនុប្រធានរដ្ឋសភាទី1ហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណា
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គមជាតិគឺយើងចង់បាននៅឯកភាពជាតិយើងយល់ឃើញថាបើខ្មែរយើងអត់មានឯកភាពជាតិទេយើងមិនអាចមានស្ថិរភាពហើយបើយើងអត់មានស្ថិរភាពទេយើងអត់មានការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដទេ ហើយបើយើងទៅលើឆ្លោះគ្នាយើងទៅលើបកអាចទេការឆ្លោះប្រកែកគ្នាដូចគេធ្វើសម័យហ្នឹងមកវាយតំណាងរាស្រ្តប្រើអំពើហង្សាអីអ្នករកស៊ីអីគេបារម្ភណាស់បាទខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏បារម្ភណាស់
ដូច្នេះ
យើងចង់បានការឯកភាពជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាតិទាំងអ
ស់បាទលោកកឹមសុខាតើមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយរបស់លោកបាទសូមចេញ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនជាតិថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីដើម្បីតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំអត់ខ້ອຍក្រោយទេខ្ញុំនៅតែធ្វើតទៅទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017-2018 នេះដើម្បីឈានទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរមួយតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធី
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកកឹមសុខាអនុប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ដោយពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនខេរីមានប្រសាសន៍ថាពិភពលោកមានឱកាសដ៏កម្រមួយដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុហើយលោកបានប្រាប់ពួកមេដឹកនាំឲ្យចាប់យកឱកាសនេះនៅក្នុងទំព័រនៃការបញ្ចេញមតិដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងកាសែត Financial Times កាលពីថ្ងៃពុធលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានសរសេរថាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ខ្លាំងមួយនៅឯសន្និសីទកំពូលក្នុងទីក្រុងប៉ារីនៅខែធ្នូខាងមុខនឹងប្រែក្លាយសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកហើយនឹងជួយបង្វែរផលប៉ះពាល់ដល់អាក្រៃនៃការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមកសំទោសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសជប៉ុនចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបគ្នាជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ6ខែដើម្បីពិភាក្សាពីផែនការបង្កើនកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មត្រីភាគីហើយនឹងធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់កិច្ចព្រមព្រៀងភាគីជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា TPP តុលាការអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងឡាអេបានកាត់សេចក្តីប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនហើយគាំទ្រប្រទេសហ្វីលីពីនដោយយល់ព្រមស្ដាប់រឿងក្តីដែលបានដាក់ប្តឹងដោយរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននៅក្នុងចំនួនទឹកដីដ៏យូរអង្វែងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតុលាការសម្របសម្រួលអចិន្ត្រៃយ៍បានកាត់សេចក្តីការប្រឆាំងពហុម្សិលមិញថារឿងក្តីនេះមានការតាក់ទិននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបកស្រាយអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រជាបញ្ហាដែលតុលាការមានយត្តាធិការប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ខ្លួនបុរសអ្នកជំនួញម្នាក់ដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកផងនិងអ៊ីរ៉ង់ផងគណៈពេលដែលបុរសនោះកំពុងទៅសួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់កាលពីពីសប្តាហ៍មុនលោកសៀម៉ាណាម៉ាជីគឺជានាយកផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមហ៊ុនប្រេងអនិច្ចានប្រចាំនៅទីក្រុងឌូបៃមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏40នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីបានបាញ់កំជួយមីស៊ីលចូលក្នុងវងមនុស្សនៅក្នុងសង្កាត់ដែលកានកាប់ដោយពួកឧទាមនៅជិតរដ្ឋធានីនេះតាមការឃ្លាំមើលពួកអ្នកសង្គ្រាមជនជាតិអង់គ្លេសចុងក្រោយនៅក្នុងគុកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅច្រកសមុទ្រខ្វាន់តាណាម៉ូនៃប្រទេសគុយបាបានត្រូវដោះលែងការសម្រេចរបស់ចិនដើម្បីបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅគោលនយោបាយកូនមួយរបស់ចិនបន្ទាប់ពី3ទសវត្សបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលដ៏ក្តៅគគុកនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.